Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. За крадзеж гарэлкі міліцыянты жорстка збілі затрыманых у краме. Як спыніць катаванне ў міліцыі? Пагутарым з Андрэем Бандарэнкам, кіраўніком установы «Платформа», якая займаецца абаронай правоў вязняў. А пытанне ў Магілёве наконт пагрозы Лукашэнкі саджаць у турму чыноўнікаў за сувязі з бізнэсоўцамі. І партрэт галоўнага вертыкальшчыка Магілёўскай вобласці Пятра Рудніка.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Ну і пачынаем з крымінальнай тэмы. 30 сакавіка Павал Кавалёнак і Вячаслаў Гаўрыленка былі затрыманыя супрацоўнікамі міліцыі па падазрэнні ў дробным крадзяжы. У Вячаслава быў дзень народзінаў, ён быў на падпітку і ў краме скраў пляшку гарэлкі. Супрацоўнікі гарадскога аддзелу міліцыі адвялі хлопца ў падсобнае памяшканне крамы Радзівілаўскі, дзе адбыўся крадзеж. Надзелі ім кайданкі і пачалі жорстка збіваць. Падрабязнасці гэтай гісторыі сёння высвятляла наша карэспандэнтка Саша Інфельд. Яна з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Вітаю вас.
Вітаю.
Ці ўдалося пагутарыць самімі пацярпелымі, што яны расказваюць?
Так, удалося з імі пагутарыць, і падрабязнасці гэтай гісторыі не па-добрыму ўражваюць. Хлопцы вельмі сціпла распавядаюць пра тое, што з імі адбылося. Вячаслаў Гаўрыленка кажа, што білі яго прыкладамі па галаве, душылі рэменем ад аўтамата, збівалі нагамі ў берцах, а стан Паўла, ягонага сябра, які кажа, што ўвогуле нічога і не ведаў пра той крадзеж, а проста падышоў спытаць, што адбываецца, настолькі цяжкі, што яго адвезлі ў шпіталь, і там у яго канстатавалі пералом лобнай пазухі і страсенне мозгу. Вось давайте паслухаем, што кажа пра гэта сам Вячаслаў Гаврыленко.
Били они нас уже в наручниках в подсобном помещении. Для держания как такового и не было. Магазин уже был закрыт на ключ. Павел вообще даже поднял руки. Они ему говорят на колени. Он поднял руки и говорит, ну, наденьте наручники и идите разбираться. После чего его сбили с ног, заковали и начали избивать. Ну, били автоматами и ногами.
І ён распавёў, што здзекваліся з іх два міліцыянты, іх наімёны ёсць у пратаколе, гэта Пецярбургаў Ігар Сяргеевіч і Корзун Александр Петровіч.
Саша, што кажуць, ці збіраюцца хлопцы далей патрабаваць справядлівасці ад праваахоўных органаў, ці вераць яны ў яе?
Вячаслаў, за якога ўласна ўсё гэта і адбылося, ён скардзіцца на супрацоўнікаў міліцыі не збіраецца, але ён запэўнівае, што будзе сведчыць за свайго сябра Паўла, які сапраўды цяжка пацярпеў. Але вось з Паўлам цікавая гісторыя. Ён распавёў, што супрацоўнік следчага камітэту Шаўцоў апытваў яго ў той жа дзень у аддзяленні міліцыі, калі яго прывезлі з больніцы. А да нашай размовы з ім ён быў упэўнены, што следчы камітэт правярае дзеянні якраз супрацоўнікаў міліцыі, якія яго збілі. Мы дазваніліся ў следчы камітэт, і прэс-сакратар Александр Герасімаў паведаміў нам вось што.
Матэрыял праверкі ў Первомайскім раённым аддзеле следчага камітэта существует в отношении Коваленко Павла. Там проводится проверка по поводу мелкого течения из магазина. Однако от него не поступало пока никаких письменных заявлений на неправомерное действие сотрудников милиции. У него действительно зафиксирована черепно-мозговая травма, однако нужны основания проверить, при каких обстоятельствах он ее получил, поскольку в момент задержания он вместе с приятелем в магазине, когда его задерживали, находились в состоянии алкогольного опьянения, причем достаточно сильного. У Коваленко зафиксировано 1,9 промилле.
Ось таким чином отримливается, что одиная проверка, якую тепер ведут правоохоронные органы, тычется факту дробного кражи. А Павел Коваленок стверджає, что супрацовник следчего комитета запевнил его, что от его письмовой заявы не треба. И вот послухайте, что он нам расповел.
На следующий день я позвонил в следственный комитет вот, Шевцова. Он говорит, да. Я говорю, так что мне сделать, как мне заявление нужно прийти или что? Он говорит, вы, в принципе, можете сейчас не прийти, вас в любом случае там какой-то там либо замначальник или начальник следственного комитета по Первомайскому, что-то такое было. Он вас на этой неделе должен вызвать, потому что у него там ко мне вопросы имеются.
Ну так сказаў Свабодзе збіты Павал Кавалёнак. Гэта не першы выпадак збіцця затрыманых. Летась у красавіку маладафронтаўцаў, якіх затрымалі за акцыю салідарнасці са Змітром Дашкевічам, па старунку збівалі, прыковалі кайданкамі да батарэі, прымушалі ляжаць на падлозе. Міхасямускага збілі да страты прытомнасці. За месяц да гэтага міліцыянты у чыне старшыні Віктара Ляўковіча і Ігара Белыша спрабавалі акунуць галавой ва ўнітаз затрыманага Юрыя Панкевіча. У траўні каля універсаму Першамайскі ў Менску быў затрыманы і жорстка бацька збіты актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын. У выніку ён з разбітай сківіцай, пераламанымі рэбрамі і адбітымі ныркамі апынуўся ў шпіталі. Таксама ў траўні падлетка Рамана Пратасевіча, які вывесіў бел-чырвона-белы сцяг у Менску, затрымалі 10 амапаўцаў. Пры затрыманні яго моцна збілі. Камандаваў спецыяльнай аперацыі асабіста палкоўнік Яўсеяў. У ліпені Мінчука Владзіміра Марозава людзі ў цывільным душылі да страты прытомнасці ля будынку нацыянальнай бібліятэкі. І гэты спіс яшчэ вельмі доўгі. Яго вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. У нас пакуль не атрымліваецца наладзіць сувязь з кіраўніком праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэем Бандарэнка. Мы будзем спрабаваць гэта рабіць, а зараз прапаную паслухаць песню.
Той, як термінатар, у руках дубіна, на падошвах трактар, у новай форме чотка ўсё пашыта, стаяць баяцца, я твая защита. Ну што з таго, што я вучыўся плоха, зато цяпер круцее вас намнога. Сперва служу, потом гуляю сласть, с собой я олицетвораю власть. Давно с коляном я корефаню, ся рогом тоже хочу у баню. С Вованом ездим мы на рыбалку, жизнь удалася, еще пора. Массой управлять, блокировать, а также рассякать. Если надо, быстро объясню. Люби свою отчизну, мать твою. Ну что ты пялись, гнилый интеллигент? Лопату в руки, пальшов кидать цемент. В институтах вучать вас сашки носить. На стройках надо грамоте учить. Давно с коляном я корефаню, ся рогом тоже хочу в баню. С Вованом ездим мы на рыбалку, жизнь удалася, еще пора куда шипися. А я иду по улице Столичной, седьмой, я пятую сложно. Мы взяли пьяного с разбитыми очками и пацанов с комольными значками. Двух отморозков у парке задержали. Один кричал обидно за державу, другий молчал и меньше получил. Наверно, яго хто-то навучил. И ось недавно, напився сильно, побил бабулю, забрал мобильный. Мои коллеги меня ж зловили, меня скрутили и долго били. Я так унижен, я так обижен, пойду вольюся. Стою слева! О, нормально! Выше подает на одежду очкастый! Нормально! Так, справа на е! А, курсы, а ну хук ты не поймешь! Захват! Захватит!
Я не боюсь!
Ты не боишься!
Мы не боимся!
Я хочу ведать!
Ты хочешь ведать!
Мы хотим ведать!
Я включаю радио!
Ты открываешь интернет!
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг.
З вами Ганна Соус, у Мінську 19 година 13 хвилин. Коли президент Киргизстану Роза Атунбаєва заявила сьогодні, що ад'єз країни, зринутого у 2010 році былого президента Курманбека Бакиева, відбувся з яє відома. Виступаючи у п'ятницю на семінарі у Бішкеку, Атунбаєва повідомила, що рішення було прийнято після консультації з президентами США, Росії і Казахстану. І ось со мною в студії, як і обіцяла, мой колега Сергій Навумшик. Сергій, чим потлумачила Атунбаєва своє рішення тоді у 2010 році?
Ганна, сьогодні вона потлумачила гэта тым, што яна зрабіла так, каб запазбегчы грамадзянскай вайны, бо знаходжанне далейшае Бакиева на тэрыторыі краіны пагражала. У яго даволі шмат было ўсё ж такі прыхільнікаў і узброеных прыхільнікаў. Яны маглі аказваць супраціў, і гэта, відаць, сапраўды магло прыйсці да вялікай крыві. Але вот тут якраз той самы выпадак, калі, скажам, некія прававыя нормы ўступаюць у супярэчлівасць з палітычнай мэтазгоднасцю. Палітычная мэтазгоднасць была выканана, прававыя нормы не. Гэта один момент. Другий момент, на його звернули увагу, між іншим, коментатори під матеріалом на нашому сайті. Один з коментаторів написав, ну ось же, таким чином президенти ГТ, у тим ліку Барак Обаму, сприймають Білорусь як відстойник. Натурально, що можна меркаваць, я думаю, што тут будуць цікавыя яшчэ знаходкі ў гэтым плане, што, ну, Барак Абама так ведаў, што ён паедзе да Лукашэнкі і моўчкі з гэтым пагаджаўся. Не зусім прыгожа, як бы ён тут, Барак Абама, выглядае.
Ну, як гэта інфармацыя, якая вядомая цяпер, гэта згода трох прэзідэнтаў на ад'езд Бакиева з краіны, як гэта можа паўплываць на сітуацыю ў справе экстрадыцыі Бакиева з Беларусі? Многія краіны патрабуюць, Кыргызстан патрабуе.
Так, я думаю, што гэта, скажам, ускладніць сітуацыю для самой Атунбаевай, хаця яна не выступае прэтэндэнтам там на зноў на прэзідэнта, але вось у прававым сэнсе гэта не будзе ніякіх мець наступстваў у тым плане, што як раней Бішкек патрабаваў, так і цяпер. Тады была палітычная мэта згоднасць, а тут прававая сітуацыя. Нагадаем, што Бакиев завочна асуджаны да 24 гадоў пазбаўлення волі, а ягоны брат, былы начальнік ягонай аховы, на пажыццёвае зняволенне за тое, што яны зрабілі ў свой час сваёй краіне.
Ну і гэтай тэме якраз прысвечана свабода без гальштукаў, якая будзе ў нашым эфіры прыкладна хвілінаў праз 30. Так я прапаную яе паслухаць абавязкова. Дзякую, Сергей.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Вы на хвалях свабоды, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Фатографы Юлія Дарашкевіч і Вадзім Заміроўскі выкліканыя 17 красавіка ў суд Ашмянскага раёну ў сувязі з тым, што фотаальбом «Прэс-фота Беларусі» прызнаны экстрэмісцкім. Страсенне мозгу і пералом лобнай пазухі. За крадзёж гарэлкі міліцыянты жорстка збілі затрыманых у краме. Следчы камітэт праводзіць праверку, ці былі перавышаныя паўнамоцтвы міліцыянтаў. Палова разлікаў у Беларусі ў 2015 годзе павінна быць безнаяўнымі. Урад і Нацыянальны банк зацвердзілі план сумесных дзеянняў, накіраваных на павелічэнне долі безнаяўных разлікаў да 50% да 1 студзеня 2016 году. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка адхіляе вінавачанне ў наяўнасці ў яго фінансавых сродкаў на Кіпры. Ён прапанаваў тым, хто зможа іх знайсці, забраць сабе. На 57-м годзе сышоў з жыцця навуковец, палітолаг, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктар Чарноў. Вы в эфире «Свободы» можете телефоновать нам у живый эфир «Велком» 651-4204. Александр Лукашенко недавно пообяцаў, што калі даведаецца, што чыноўнік звязаўся з камерсантамі дзеля ўласных інтарэсаў, камерцыйная структура знішчаецца, чыноўнік ідзе ў турму. Як вы ацэньваеце такую пагрозу? Вы можете нам тэлефанаваць, а зараз паслухайце меркаванне магілёўцаў.
Все должно делаться по закону. И здесь не угроза должна работать, а закон, который не работает.
Коррупция идет среди этих госчиновников, поэтому, я думаю, актуально. Наверное, уже так всплеск такой был большой, поэтому сейчас он и подумал об этом.
Сжать тюрьму – это, по-моему, манера Лукашенко, так что это не удивлюсь, что он кого-то посадит в тюрьму. Вы знаете, наш батька везде влезет, и когда сеете, когда убираете, любую дырку он это найдет, куда палец он.
Уже у нас есть, чтобы чиновники не занимались структурой. Коммерческих. Есть такой закон? Не знаю, может, есть. Так у нас по телевидению есть много фактов в интернете. Садят, много наказывают, арестовывают многих. В принципе, с коррупцией надо бороться обязательно.
Коррупция, она в любом случае, это плохо. То есть, раз ты нарушаешь, значит, должен сидеть. В тюрьму не сразу, он через какие-то выяснения. Это просто, видно, формальность, так сказал. Там же вроде как в кавычках было написано.
Правильно, потому что коррупция, чиновник имеет свое свободное положение, он, скорее всего, будет им пользоваться. Такие бизнес, это совсем другая сфера.
Чиновники должны быть слугами государства. Есть если чиновник начинает двойную игру вести, то это уже не чиновник. Чиновник, подневольный человек, он должен выполнять распоряжение.
Правильно он сделает. А потому что заворовался, коррупционер. Еще раньше он делает. Все правильно он делает. У нас диктатуры нету.
Пытание провокационное. Спасибо. Не комментирую я такие вещи.
Правильно. Нечего заниматься ерундой. На работе работа. Вон в России тоже Путин, что если покупаешь какую-то вещь дорогую, все, значит, отчитывайся.
Очень спокойно к этому отношусь. Я вообще в политику не лезу. Я законопослушный РБ гражданин, поэтому как сделают, так и будет.
Президенту всегда видно. Он всегда поступает правильно. Президент, глава ему виднее.
Я вообще не могу трактовать его слова, некоторые только противоречия во многих его словах. Я это не считаю правильным, конечно. Много его действий, которые вообще под рамки президента просто даже неописуемы просто.
Ну, ось так говорять могилёўцы. Ці треба саджаць у турму чиновников за сувязі з комерсантами? Нам важно пачуць ваше меркаванне.
Звонки на свободу.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну і ще раз нагадую, телефон для сувязі з живим ефіром – велком 651-42-04. Ну, у нас знову міжнародна тема. Улади Повночної Кореї пропонували дипломатичним представництвам улічувати вірогодності евакуації у сувязі з ростом напруженості на Корейській паввиспі. Про гэта сьогодні розповів прес-аташе посольства Росії у Пхеньяні Дзяніс Самсонов, якого цитують сусвітні інформаційні агентства. Ну і про розвиття цієї ситуації у регіоні я попрошу розказати Аліну Радкевич, яна долучилася до нас.
Так, апошнее паведамленне пра сітуацыю ў рэгіёне сапраўды тычыцца магчымасці эвакуацыі дыпламатаў. Хаця прадстаўнік расійскай амбасады, якую вы ўзгадалі, заявіў, што паведамленне паўночнакарэйскіх уладаў прынятае да ўвагі, аднак у цяперашні момант ніякія захады да эвакуацыі не плануюцца. Ранейшы Паўднёвая Карэя вывела ў мора два ракетныя караблі з сістэмамі супрацьпаветранай абароны. А гэта ў сваю чаргу было адказам на тое, што КНДР нібыта размясціла ракетныя ўстаноўкі на сваім узбярэжжы. Гэта ракеты сярэдняга радыусу дзеяння, якія могуць дасягнуць выспы Гуам, дзе знаходзіцца ваенна-марская база ЗША.
Так, сапраўды, імклівае развіццё напружанасці, а што падштурхнула да гэтага?
Апошнім часам улады Паўночнай Карэі разгарнулі кампанію супраць Паўднёвай Карэі і ЗША. У прыватнасці, Пхеньян заявіў, што ягоныя ракеты накіраваныя цяпер на амерыканскую тэрыторыю, у тым ліку і на выспу Гуам. Яшчэ раз паўтарю, на гэтай выспе ваенна-марская база ЗША, так што гэта не жартачкі. Апроч таго, Паўночная Карэя заявіла пра закрыццё лініі наўпроставай сувязі з Паўднёвай Карэі і забараніла ўезд спецыялістам з Паўднёвай Карэі на супольную індустрыяльную базу КЭСОН.
А да якога развіцця падзеяў схіляецца міжнародная грамадская думка?
Супрацьстаянне з Паўночнай Карэі спарадзіла масу каментароў. Паводле агульнага меркавання, Паўднёвая Карэя і яе амерыканскія хаўруснікі маюць настолькі вялікую вайсковую перавагу, што ў выпадку ўзброенага канфлікта Пхеньян не мае ніякіх шансаў на перамогу. Хаця ў першыя дні вайны ён хутчэй за ўсё нанясе поўдню істотны урон. Ну і разам з тым існуе меркаванне, што да вайны ўсё ж не дойдзе, і што КНДР, як яна нярэдка рабіла раней, напаліць абстаноўку, каб атрымаць нейкія саступкі і эканамічную дапамогу з боку сваіх апанентаў.
Ну, ось цяперашняму кіраўніку КНДР 30 гадоў, калі ён прыйшоў да ўлады, і многі меркавалі, што пэўная лібералізацыя, хаця б невялікая, можа з ім пачацца. Ну, ось, а чаму так атрымалася, што Пхеньян зайшоў цяпер далей, чым звычайна пры мінулых кіраўніках?
Ну, некаторыя аналітыкі кажуць якраз не пра лібералізацыю, а кажуць, што ў Пхеньяне цяпер сядзіць надзвычай ваяўнічае і неўраўнаважанае кіраўніцтва. А вайсковыя спецыялісты амерыканскія, я тут падкрэслю, яны яшчэ закідаюць віну і прэзідэнту ЗША Бараку Абаму. Я нагадаю, што Абама падтрымлівае ўсё большае скарачэнне ядзернага арсеналу ЗША, мае намер скараціць фінансаванне амерыканскай ядзернай інфраструктуры, і вайскоўцы лічаць мару Барака Абамы пра свет без ядзернай зброі нерэалістычнай і небяспечнай. Так што намяркуюць, што нездарма малады Кім Чен Ын так асмялеў і пагражае не толькі амерыканскім хаўруснікам, але і самім ЗША.
Дзякую, Алена. Як будуць развівацца падзеі, сачыце ў нашым эфіры, а таксама на нашым сайце свабода.орг.
Навіны свабоды.
Што, дзе, калі, як і чаму.
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце свабода.орг.
І ў гэтыя дні нам прыходзяць тэлефанаванні нашых слухачоў на самыя розныя тэмы. Прапаную паслухаць адзін з іх.
Уважаемые политики Брюсселя и Евразвяза, дело в том, что наших политзаключенных не выпустит Лукашенко до тех пор, пока не кончится его срок. Дело в том, что от России, от Путина это все зависит. Надо принимать более какие-то жестокие меры, вплоть даже до отставки нашего Лукашенко, диктатора.
Телефонуйте нам у живый эфир 296-51-42-04, а так само в любой час на наш аутоотказник у Менску 266-39-52. Я нагадаю, что на нашем сайте сегодня отбылась онлайн-конференция с редактором сайту «Харта-97» Натальей Радиной. Отказы Натальи Радиной вы можете прочитать на нашем сайте, а так само послухать их у нашем эфире. Ну а зараз до меня у студию пришел Юрий Дракахруст. Сегодня он рыхтовал передачу «Праский акцент». Юрий, чему была присвечена эта передача?
Передача была присвечена в основном выникам опытания Белорусского института стратегических исследований про геополитические приоритеты, переваги белорусов, але мы говорили про дадзеныя іншых апытанняў. Ну, коротко я могу сказаць некалькі цікавых момантаў. Па-першае, мы абмяркоўвалі тое, што вось гэтыя самыя прыярытэты, яны вельмі плыткія. Вот так задаш пытанне, будзе столькі, будзе там больше за Европу. Інакш задаш пытанне, будзе там значна менш. Там, скажем, лічбы пра еўрапейцаў вагаюцца дзесьці ад 40 до 20%, вот так прыгаюць. Потым вельмі цікавую таксама мы абмяркоўвалі момант такі, што значная частка беларусаў, яны як бы хочуць насамрэч інтэгравацца из России, из Европы. Вот им и то и треба, и то и треба. В фильме такая цікавая з'ява, до речи, властивая только, вот, здаётся, Беларуси и Украине. Ну и еще обмерковывали такие личбы, коли там людей пытаются, что лепш, незалежность и добробыт, вот кажут, добробыт. Так вот, эти сапраўды беларусы такие непатриотичные, ці это такое певное лукавство. Вот эта программа уже на сайте видео, ну, можно будет послушать у неделю и в эфире.
Юрий, для тех, кто теперь слушает наш эфир праз интернет, вы апошним часом робите, записываете праский акцент не так, как ранее. Вы выкористовываете технические сродки сучасные. Расскажите, коли ласка,
ну, это
про технологию, да, так, крыху, да, раскрыть, да,
это
имеется.
Это, конечно, пакуты поўныя. Ну, ёсць такая тэхніка, называецца Google Hangout. Гэта вось праз звычайны аккаунт пошты на Gmail. Адбываецца сувязь, відэасувязь, она, дарэчы, бесплатная. Вось, і у чым яшчэ перавага, это прямая трансляцыя на YouTube. В этом адрозненні, скажем, ад Skype. У скайпе треба платить, треба записывать, коли несколько удельников, это вельми там складанные всякие, а вот с гуглом это довольно просто. Ну, одинное, что он как-то так заточен, что называется, не дай бог. Але, ну, не экзмагаемся.
А дякую, Юра, вы сгадали про скайп, а я додам, что до нас у эфир можно дотелефоноваться и про скайп.
Звоните Свободе на скайп.
Цяпер свае паведамленні вы можаце пакідаць не толькі пра стацыянарны тэлефон 266-3952, але і праз інтэрнэт.
Скайп, аўтаадказнік, Свабода радіо.
Ну, вы бачите, мы так интенсивно працуем. Кожные 2 хвилины до меня в студию приходят новые гости. Теперь Алена Тиханович пришла, и она прикладно про 30 хвилин почне для вас годину живого эфира, выники дня. Алена, расскажите, коли ласка, что у вас будет цікавого в программе, кто будет гостем, чего чакать нашим слухачам?
У меня будут 2 гостя, жаночий и мужчинский. Я пропоную задать пытание, например, Ирине Сухи. Это старшиня громадского объединения Экадом, і ў прыватнасці пра тое, як можна змагацца супраць ушчыльнення забудовы, як адстаяць свой парк. Познім вечаровым гостем у мяне будзе паэт Славаміра Радамовіч, ён таксама чакае вашых пытанняў, ну, а я планую яго запытаць, ці згодны ён, што Вольга Класкоўская сваім замахам на мужа паступіла як рагнеда. Бліц-аналіз свабоды сёння пра тое, чаму кіраўнік дзяржавы зноў загаварыў пра суровае пакаранне чыноўнікаў за карупцыю.
Ну, я пропоную нашим слухачам заставаться на наших валях и протягнуть слухать «Свободу» в живым эфире. Са мной з Ганнай Соус і з Аленай Ціхановіш. Мы працуем для вас. А зараз песня, да речі, песень будзе шмат і ў ефіры Алены.
До сустрэчы.
Краде у сябров медалі, хто хоче вечно жить, домагається слави, та ти нема мне справи. Я поглядаю у вишню, давно я маю мару мою, я вирватися жадаю зі много полону і до неба. Тягнуться долоню, і прийде сонячний день, а може наоборот, і нехто кине камінь на мене в огород, а я усе камені подару і оглежу, і оно інше збудуюсь і хрежу, і вежа буде стоять, і до гранатця дозор, і вишенею равняться з вершинами гор, і буду жить я високо-високо, де небо на вокал, небо на вокал, на вокал. На вокал. Де небо на вокал. Мне кажуть, что намер мой благий, у небе господарять боги, а я пока ранее боков не боюсь. Я до неба рукой дотягнуся, сонячный день, а може наоборот, і нехто кине камень на мене в огород, а я усе камені подару і огляжу, я ночі збудуюсь їх вежу, і вежа буде стоять, і так гранатця дозор, і вишенею равняться з вершинами гор, і буду жить я високо-високо, де небо на вокал.